Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, Mei 24 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu baadhi ya makundi ya kiraia nchini DRC yasema haki yao ya kikatiba ya uhuru wa kuzungumza inaminywa na serikali.
Sikuomba ruhusa, ni kupana taarifa kwa kiongozi, kumpa taarifa kama utaandamana ama utawakutanisha watu, na basi natosha kwa katiba yetu. Ni hiyo katiba inatugaramia. Sio kuomba ruhusa. Ikiwa wanaenda kuigeuza ruhusa, hiyo ni mambo yao. Sasa huo ni uongozi ambao hautegemei tena katiba.
Basi, na katika jukwaa la vijana tunaangazia mashambulizi ya Manchester, Uingereza. Je, yanaweza kuwa na athari kwa wanafunzi wa Kiafrika wanaotoka kwenda kusoma Ulaya?
Yaweze kuwa bani kwa ni kupata visa hizo ya TEFO kuja kusomea huku ni imekuwa ngumu kabisa, imekuwa adimu. Hizo vijana wengi yani wana hiyo hofu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais Donald Trump wa Marekani amependekeza bajeti ya dola bilioni 668 zikiwa za ulinzi katika mwaka wa kifedha ujao. Pendekezo lililotolewa Jumanne litaongeza matumizi ya ulinzi hadi dola bilioni 574 zikiwa zimepita kiwango cha matumizi kilichowekwa na bunge kwa zaidi ya dola bilioni 52. Fedha hizo zinakusudiwa kununua meli 6 za kivita, ndege kadhaa za kivita pamoja na vifaa vya vita, huku nyingine zikitumika kuongeza vikosi vya Marekani kwa zaidi ya wanajeshi 1056. Afisa mkuu wa fedha kwenye Pentagon John Roth amewaambia wanahabari Jumanne kuwa nyongeza hiyo itaimarisha utayari wa kijeshi kwa kuwa dunia inaendelea kuwa mahali hatari. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema nchi yake imeongeza hali ya tahadhari ya kigaidi kufikia kiwango cha juu kabisa, na kwamba wanajeshi pamoja na polisi wenye silaha wanashika doria. May amehutubia taifa siku moja baada ya mlipuaji wa kujitoa mhanga kujilipua kwenye tamasha la mwanamuziki wa Marekani Ariana Grande mjini Manchester na kuua watu 22, huku wengine karibu 60 wakijeruhiwa. May amesema wanajeshi na polisi watapelekwa kwenye kile alichotaja kuwa matukio makubwa, ikiwemo mechi kubwa za kandanda na matamasha. Ameongeza kusema kuwa hali ya tahadhari imeongezwa hadi kiwango cha juu, akisema kuwa tishio lingine la kigaidi huenda likatokea. Polisi wamemtaja mshambuliaji kwa jina Salman Abedi mwenye umri wa miaka 22, ingawa hawajatoa taarifa zaidi kumhusu. Na mamlaka nchini Sudan Kusini zimefunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzuia kusambaa kwa mlipuko wa kutisha wa Ebola ambao umetangazwa na Shirika la Afya Duniani wiki mbili zilizopita. Mwenzangu Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
WHO imethibitisha kwamba watu wanne wamefariki kutokana na ugonjwa huo nchini DRC. Lino Utu, naibu gavana wa jimbo la Tambura, amesema kwa watu kusafiri na usafirishaji wa bidhaa kati ya nchi hizo mbili kwenye mji wa mpakani wa Ezo umesitishwa mpaka hapo baadaye. Utu amesema, tumefunga mpaka kwa muda kwa sababu ya Ebola, na kuongeza tumeambiwa ugonjwa huo umegundulika nchini DRC. Kama tukiacha mpaka wazi, mlipuko unaweza kuingia hadi katika jimbo la Tambura, amesema. Amesema eneo hilo ambalo liko kwenye mpaka na DRC lina harakati nyingi, kwa sababu ni mahali ambako watu kutoka DRC wanaleta bidhaa zao, na pia watu kutoka jimbo la Tambura wanapeleka bidhaa zao. Soko ni kubwa. Maafisa wa Tambura walifunga mpaka huko Ezo wiki iliyopita. Utu amesema madaktari wamethibitisha kwa Ebola inaweza kuwepo kwenye nyama ya porini Kwa hiyo maafisa wa jimbo wamepiga marufuku uzaji wa nyama ya porini katika masoko kwa muda huu. Hatuwezi kuruhusu nyama ya porini uzwe kwa sababu watu wanasema ni rahisi kukumbwa na Ebola kutokana na nyama hiyo, amesema Utu. Waziri wa afya amejulishwa juu ya hatua hiyo ya Tambura kufunga mpaka wake huko Ezo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mwanasheria mkuu wa Kongo, Flori Numbi, amesema Jumanne kuwa ameanzisha uchunguzi dhidi ya aliyekuwa waziri kutokana na madai kuwa alihusika kuchochea mapigano katikati mwa taifa hilo ambayo yalikuwa yakichunguzwa na afisa wa Umoja wa Mataifa alipouawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limefuatia ripoti iliyotolewa na gazeti la New York Times Jumamosi kuwa mchunguzi wa Umoja wa Mataifa Zaida Catalan aliyeuawa Machi huko DRC alikuwa amenasa mazungumzo ya simu kati ya aliyekuwa waziri wa maendeleo Clement Kanku na mtu anayedhaniwa kuwa kiongozi wa wanamgambo. Numbi ametoa tangazo hilo mbele ya wanahabari mjini Kinshasa akisema kuwa ameliandikia bunge ili kupata idhini ya kufanya msako kwenye nyumba ya Kanku kwa kuwa analindwa na sheria dhidi ya hatua kama hiyo kutokana na kuwa yeye ni mbunge. Na wanamgambo wa Al-Shabab wameshambulia vijiji 14 kusini mwa Somalia likiwa jaribio la kuvuruga mpango wa serikali wa kufanya mashambulizi. Vijiji vingi vilivyoshambuliwa Jumanne viko karibu na miji ya K50 na Muri, takriban kilomita 50 kusini mwa mji mkuu Mogadishu. Walioshuhudia wanasema kuwa makundi ya wapiganaji 10 hadi 12 yalishambulia kwa kuchoma nyumba, kuteka watu nyara pamoja na kuiba mifugo. Gavana wa eneo hilo la Lower Shabelle, Ibrahim Aden Naja, amesema kuwa wapiganaji hao wameteka nyara takriban watu 25, wengi wao wakiwa vijana, huku wakichoma nyumba ili kuwalazimisha kuondoka kwenye makazi yao. Mkuu wa utawala wa Southwest, Sharif Hassan Sheikh Aden, ametoa wito wa msaada kutoka kwa serikali kuu pamoja na vikosi vya muungano wa Umoja wa Afrika. Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Yote haya kumbuka yanapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Afisa wa Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus amechaguliwa mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani. Tedros alishinda wadhifa huo baada ya duru mbili za upigaji kura uliofanyika jana Jumanne na kumshinda daktari David Nabarro wa Uingereza na daktari Sania Nishta, mtaalamu wa magonjwa ya moyo kutoka Pakistan. Mwandishi wa VOA Elisha Schlein anaripoti kutoka Geneva ambako mataifa wanachama 185 walimchagua mkuu mpya wa WHO kwa kura ya siri. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wagombea walifanya kampeni ya nguvu kwa takriban mwaka mmoja na nusu wakiwania wadhifa huo wa juu. Wakati walipokuwa wanafikia hatua ya mwisho, kila mmoja aliwasilisha hoja zake muhimu ili kushika wadhifa wa mkurugenzi mkuu mpya wa shirika la afya duniani. Waziri wa zamani wa afya wa Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus amewaambia mkutano mkuu kwamba ametumikia maisha yake yote katika kuboresha afya, kupunguza ukosefu wa usawa na kuwasaidia watu kila mahali ili kuwa na maisha ya uzalishaji zaidi. Ameelezea kwamba kwa vile WHO haijawahi kuwa na mkurugenzi mkuu kutoka Afrika, kwa hiyo basi wasiseme asichaguliwe eti kwa sababu tu anatoka Afrika.
There is a real value in electing a leader who has worked in one of the toughest environments and transformed.
Lakini kuna dhamani ya kweli ya kumchagua kiongozi ambaye amefanya kazi katika moja ya mazingira magumu sana ya afya na kuubadili mfumo wa afya. Nadhani nina mawazo mapya na upande ambao dunia haijawahi kuona hapo kabla.
Naye mgombea wa pili David Nabarro kutoka Uingereza alionyesha utendaji wake. Alizungumzia ujuzi wake wa muda mrefu katika afya ya ulimwengu na kuelezea kazi ambazo amezifanya katika kukabiliana na milipuko ya maradhi ya kuambukiza na dharura kama vile mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi. Amesema alikuwa mtu muafaka kabisa kuongoza katika kupambana dhidi ya magonjwa mapya yanayoibuka na magonjwa ya zamani yanayoendelea, ikiwemo kifua kikuu, malaria na ukimwi.
Governments and other investors rightly expect value for money in everything that WHO does.
Serikali na wawekezaji wengine wanatarajia thamani ya fedha kwa kila kitu ambacho WHO inakifanya. Kama mkurugenzi mkuu, nitahakikisha kwamba malengo ya taasisi hii yamelengwa, ya uwazi na yenye kuweza kupimwa. Wafanyakazi wote na mimi mwenyewe tutawajibika kufanikisha hayo.
Mgombea wa tatu, daktari wa Pakistan Sania Nishtar, amesema amebainisha katika rekodi yake kwa kukabiliana na masuala magumu na atafanya mabadiliko ya msingi katika WHO kama akichaguliwa.
I promise to run WHO in the same manner in which I ran my campaign.
Nishtara amesema anaahidi kuiongoza WHO kwa mwenendo ambao kama vile alivyofanya kampeni yake, yenye gharama nafuu, uwazi zaidi na mtizamo wa ulimwengu, kwa hadhi na heshima kwa wote. Nina uwezo wa kuchochea mageuzi ambayo nyinyi mmeyazungumzia. Mkurugenzi mpya wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anatarajiwa kuanza rasmi kazi Julai mosi. Kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir Jumanne amelaumu Misri kwa kuunga mkono waasi wanaopigana na Khartoum, wiki moja kabla ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Sudan nchini Misri inaonuia kupunguza hali ya taharuki kati ya mataifa hayo jirani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Sudan na Misri wamekuwa kitofautiana katika miezi ya karibuni kutokana na masuala kadhaa, yakiwemo eneo linalozozaniwa kusini mwa Misri, masharti ya kibiashara pamoja na ugumu wa kupata visa kati ya mataifa hayo, swala ambalo linahujumu ushirikiano wa kibiashara. Kwenye taarifa kwa vikosi vya Sudan, Bashir amesema kuwa jeshi lake limezuia magari yenye silaha kutoka Misri yakiwa mikononi mwa waasi kwenye eneo la kusini mwa Darfur. Hata hivyo, wizara ya mambo ya kigeni ya Misri imekanusha madai hayo. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte Jumanne ametangaza eneo la kusini la taifa hilo linaloshuhudia ghasia kuwa litabaki chini ya utawala wa kijeshi kwa siku 60 baada ya jaribio la vikosi vya usalama la kukamata kiongozi anayeshukiwa na anayehusishwa na Islamic State kufeli na kupelekea mapigano makali yaliyoacha mji wa kusini ukiwa kwenye hali ya taharuki. Jeshi la Ufilipino Jumanne limefanya msako kwenye nyumba ya kiongozi wa ISIS, Isnilon Hapilon, kwenye mji wa Marawi, ambapo inaaminika alikuwa anauguza majeraha kutokana na shambulizi la awali. Hapilon ndiye mtu anayesakwa zaidi nchini humo, huku dola milioni 5 zikiwa zimewekewa kichwa chake na Marekani kutokana na visa vya kigaidi dhidi ya raia wa Marekani. Na kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi atafungua duru mpya ya mazungumzo hivi leo itakayojumuisha makundi matatu ya waasi ambao hakuhusishwa kwenye mazungumzo ya awali. Mazungumzo hayo yatafanyika kwenye mji mkuu wa Naypyidaw na yananuiwa kumaliza mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea tangu taifa hilo lilipojipatia uhuru wake kutoka kwa Uingereza mwaka wa 1948. Makundi saba ya waasi wa kikabila ambayo bado hayajatia saini mkataba wa amani na serikali yanapanga kushiriki kwenye mazungumzo hayo. Baada ya kuchukua usukani mwaka uliopita, Aung San Suu Kyi alivunja kituo cha mazungumzo ya amani na waasi kilichobuniwa na serikali ya hapo awali. Hata hivyo, waangalizi wanasema kuwa hatua hiyo ilihujumu hatua zilizokuwa zimepigwa kwa miaka kadhaa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mbunge wa upinzani na waziri wa zamani nchini DRC Clement Kanku ametupilia mbali madai ya kwamba amehusika na machafuko yanayoendelea kwenye majimbo ya Kasai. Kanku ameelezea kwamba taarifa iliyochapishwa na gazeti la Marekani la New York Times Jumapili ni uzushi mtupu, huku mwendesha mashtaka mkuu wa taifa nchini Kongo akitangaza pia kuanzisha uchunguzi dhidi ya mbunge huyo kufuatia tuhuma hizo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Sale Mwanamilongo kutoka Kinshasa.
Clément Kankou Bukasa, mbunge wa upinzani na waziri aliyeondoka uhusiano wa kimataifa, ametupilia mbali madai ya kwamba amehusika na machafuko ya huko kwenye majimbo ya Kasai, maeneo alikotokea.
Je suis consterné par ces allégations d'implication dans...
Nimesikitishwa sana kuhusu madai hayo yanayonihusisha kuhusu mauaji. Nimeyatupilia mbali kabisa na kusubiri sheria kuchukua mkondo wake, lakini siwezi kukubali hata kidogo jina langu kuharibiwa kwenye jambo ambalo sijui na sihusiki nalo kwa umbali ama kwa karibu. Asubuhi ya leo, mwendesha mashtaka mkuu wa taifa Flori Kabange Numbi alitangaza kwamba ofisi yake imeanzisha uchunguzi dhidi ya mbunge Clément Kankou.
Nataka kuwajulisha kama tunafungula enquete tangu jana, kwa sababu kuko journal moja ya Amerika inaleta ma revelation kama depute moja eko implike mwi maneno tunadeplore inapita ukasa ya uwaji ya kurunguza manyumba enlever batu na depute ule pa kumsambisha il faut une autorisation ya tulituma barua kwa kiongozi wa parlement etu permettre kufanya enquete kwa ile dossier.
Kankou, ambaye ni kutoka kijiji cha chifu wa jadi aliyeuliwa kama na sapu, ametuhumiwa kuhusika na uchochezi wa machafuko kwa maslahi ya kisiasa. Kwa mujibu wa uchunguzi wa gazeti la Kimarekani la New York Times ni kwamba Kankou alikuwa akiwaambia wapiganaji wa Kamwina Sampu kushambulia ofisi za serikali na maafisa wa polisi. Uchunguzi huo unaelezea pia kwamba Kankou aliwahi kuwasiliana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wenye asili ya Sweden na Marekani, Zaida Catalan na Michael Sharp, kabla ya kuuliwa kwao kwenye maeneo hayo. Na kwenye kompyuta ya Catalan kulikuweko na faili ya sauti ya mawasiliano baina ya mbunge Clément Kankou na mojawapo ya wapiganaji wa Kamwina Sampu, unaelezea uchunguzi huo. Mwezi Desemba, Clément Kankou aliteuliwa kama waziri wa uhusiano wa kimataifa kwenye serikali ya mseto. Machafuko ya Kasai yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 400 na wengine zaidi ya milioni moja kuyahama makazi yao, kulingana na taarifa ya Umoja wa Mataifa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Naam, tukiwa huko huko nchini DRC, baadhi ya wabunge wa upinzani nchini humo wanasema uhuru wa kujieleza uliowekwa na katiba haupo tena, na hii ni hatari kubwa kwa katiba ya Kongo. Mmoja wa bunge hao ni Christian Mwando Simba, kiongozi wa UNADEF, ameiambia VOA kwamba hata haruhusiwi kuzungumza na waliomchagua katika mkoa wake mjini Lubumbashi, serikali ikidai kuwa hakuomba ruhusa kufanya hivyo. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Christian Mwando Simba amesema kwamba kuna hatari kubwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uhuru wa kujieleza, kwani hata yeye amezuiliwa na kuzungumza na raia waliomchagua katika mji wa Lubumbashi, eneo la Katanga, aliposhambuliwa na polisi pamoja na simu na pesa za watu kuporwa na vyombo vya usalama. Mwando Simba nimezungumza naye kwenye line ya simu.
Siko mwa munene sana kujua kama mtu wa bunge hawezi kusumbulia na batu bale waliomchagua. Donc ile bako la sema liberté expression haina tena mu republika ya Congo, unakuwa ni watumwa kabisa. Na nasikitika sana kujua kama wanaanza kukataza na kusumbulia na batu bali wale kuchagua.
Upande mwingine nimezungumza naye Placide Nzilamba, mchambuzi wa siasa na mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Uhuru umo katika hatari katika nchi hii, kwa sababu viongozi hao ambao wanakalia madaraka leo wanao jukumu la kuachia watu wajitetee. Ukimzuia mtu asijitetee ni kama umemfanya mufu. Inabidi kipengele hicho cha katiba ambacho kinagharamia watu kujitetea kiheshimiwe na viongozi wa nchi, ili ionekane kama udemokrasia umo katika nchi.
Lakini wanasema lazima ukitaka hutubia watu ama kuandamana lazima upewe ruhusa.
Ruhusa hiyo hatuijue, kwa sababu katiba yetu imetugaramia kama ni kupana tu information, ni kupana tu taarifa. Si kuomba ruhusa, ni kupana taarifa kwa kiongozi kumpa taarifa kama utaandamana ama utawakutanisha watu, na basi inatosha kwa katiba yetu. Ni hiyo katiba inatugaramia, sio kuomba ruhusa. Ikiwa wanaenda kuigeuza ruhusa, hiyo ni mambo yao. Sasa huo ni uongozi ambao hautegemei tena katiba.
Upande wa serikali ni kwamba kulingana na hali ya kisiasa hapa ijini, lazima kuwa na kuomba ruhusa kwa mikutano yoyote. Ila katiba yasemaje kuhusu maandamano ama mikutano yoyote? Huyu hapa tena Christian Mwando Simba.
Wanasema kama nilipaswa kulomba ruhusa wa authority, lakini niliwaambia kama unafanya kitu au kufanya mbarabara au kufanya mumjue public, normalement loi haikusema, sheria nasema kama unafanya mpango bia nini, hauna na ile devoir ya kulomba authorization ya authority.
Siku hizi hakuna maandamano yoyote ama mikutano inayoruhusiwa kutokana na tishio ya vyama vya kisiasa, hasa vile vya upinzani kupinga serikali. Ser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Uingereza kwa mara nyingine tena imepata shambulizi la kigaidi lililopelekea watu 22 kupoteza maisha. Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanzilishi wa taasisi sio ya serikali Tuwakuze, ambaye anafanya masomo katika chuo kikuu cha Bradford kilichopo karibu na Manchester, Uingereza, Joseph Muya. Na kwanza kutaka kujua wanafunzi vijana kutoka Afrika wanakumbana na changamoto gani kutokana na hali hiyo.
Tukiangazia vijana hasa wa Afrika huko London, wengi wameshtushwa na hilo jambo. Ni jambo hasa wako litegemea kwa nchi ya vita pawa kama Uingereza. Na licha kushushwa na jambo hilo na kumboleza pamoja ambao wameathirika, wengi wanahofia kwamba baada ya tukio kama hili, kama imekuwa uraibu katika nchi zingine za Europa, na hasa katika mwaka wa 2007 huko UK, bila ile tukio la London, wengi wanahofia kwamba serikali itabana kabisa zile rules za immigration, iweze kuwabana ikuwe sasa ni kupata visa hizo ya Tier 4 kuja kusomea huku ni imekuwa ngumu kabisa, imekuwa adimu. Kwa hivyo vijana wengi yani wana hiyo hofu.
Hofu imetanda kwa vijana kutokana na hali ilivyo na jinsi wanafunzi unavyosema wanaviona hali yao. Pengine labda kwa sasa mahusiano kati ya wanafunzi vijana kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika na wale waliopo wakazi wa Uingereza, unayaona yanaenda vipi kwa sasa, na pengine juhudi gani ambazo kwa upande wa vijana, hasa nyinyi ambao mpo hapo chuoni, na wewe unaionaje hali kwa kuendelea mbele?
Yeah, kuhusu hali ya mahusiano, ningependa kwanza kueleza kwamba wakati sasa hivi wanafunzi wengi wameenda katika vacation ya summer, na ambao wamebakia ni kama wale mature students, wale ambao wanafanya masters na kuendelea juu. Na wengi wameweza kulichukulia tukio hilo, hawajaweza yani kukubali wagawanyike. Sababu unajua mara nyingi haya matukio ya magaidi ya kuhusu terrorism huwa yanawagawanya vijana. Hiyo ndio huwa lengo la wale watu hasa wanafanya hayo mambo, kuweza kuwagawanya wananchi. Lakini vijana wengi, sababu katika mandhari ya shule wameweza kuungana pamoja, wanaweza saizi, kuna wengine wako katika mikakati na harakati ya kupanga zile night vigil kuonyesha kwamba wako pamoja na wenzao wa Manchester. Na ukiweza angalia hasa katika kuna polisi huko wamesema kwamba wamemshika mshukiwa, kuna mshukiwa mmoja, na alafu bila wameweza kuidentify yule ambaye aliweza kujilipua, wanasema alikuwa mzaliwa wa huku UK, ingawa wazazi wake walikuwa wametoka nchini Libya. Kwa hivyo ukiweza zingatia hilo jambo, unapata hakujaweza kukua na mgawanyiko, na watu wameweza kukuja, vijana wameweza kukuja kwa pamoja ili waweze kuonyesha terrorists kwamba hawajawagawanya. Na ni jambo ambalo pia lilionekana sana Manchester, ambapo hata dereva wa taxi pale walikuwa na peana free rides watu waka, kwa wale ambao walikuwa wamepotea, watu wengine wakawapa free meals. Na huku vijana wanajiandaa kuweka vigil na pia kuweza kufanya sensitization, yani wanajumuika kwa mambo ya kulizungumzia hilo swala kiusomi ili waweze kuungana zaidi.
Ni jambo la faraja kuona kwamba vijana wanaweza kuungana kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika na wale wenzao wa hapo Uingereza. Sasa pengine Joseph Muya, kwa sababu wewe umefanya kazi nyingi sana na vijana, unatumia vipi uzoefu wako katika shule na yale ambayo unayafanya kwa sasa, ukizingatia uzoefu uliotoa kule nyumbani Kenya?
Asante sana kwa hilo swali. Kulingana na ule uzoefu ambao nimepata kutoka kule Kenya nyumbani na kufanya kazi na vijana, nimeweza kujijumuisha na kujishughulisha na uongozi wa huku university ili kuweza kufacilitate hizo kuorganize hizo forums za kuimarisha kwamba kuna umoja na kwamba hakutakuwa na huo mgawanyiko, na kwamba tunachambua masuala yani kwa undani, na ili tuweze kufight against ile stereotyping, ndio tuweze kuelimisha watu pale wasikue na stereotyping, za kuensure that watu hawatakuwa na ile stereotype. Kwa hivyo hapo ndio najishughulisha, hivyo ndio najishughulisha kutumia uzoefu wangu wa kufanya kazi na vijana au na katika masuala ya vijana kuweza kuorganize, kuwapanga vijana wenzangu kutoka nchi mbalimbali katika mandhari ya shule ili tuweze kuwafikia hiyo ajenda.
Ni mwanzilishi wa taasisi isiyo ya serikali Tuwakuze, Joseph Muya akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bradford, Uingereza. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Rais Donald Trump amependekeza bajeti ya dola bilioni 668 zikiwa za ulinzi katika mwaka wa kifedha ujao. Pendekezo hilo lilitolewa Jumanne na litaongeza matumizi ya ulinzi hadi dola bilioni 574. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema nchi yake imeongeza hali ya tahadhari ya kigaidi kufikia kiwango cha juu kabisa, na kwamba wanajeshi pamoja na polisi wenye silaha sasa hivi wanaendelea kushika doria. Mwanasheria mkuu wa Kongo Florin Numbi amesema Jumane kuwa ameanzisha uchunguzi dhidi ya aliyekuwa waziri kutokana na madai kuwa alihusika kuchochea mapigano katikati ya taifa hilo ambayo yalikuwa yakichunguzwa na afisa wa Umoja wa Mataifa alipouawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limefuatia ripoti iliyotolewa na gazeti la New York Times Jumamosi kwa mchunguzi wa Umoja wa Mataifa Zaida Catalan aliyeuawa Machi huko DRC alikuwa amenasa mazungumzo ya viongozi hao. Wanamgambo wa Al-Shabab wameshambulia vijiji 14 kusini mwa Somalia, likiwa jaribio la kuvuruga mpango wa serikali wa kufanya mashambulizi. Vijiji vingi vilivyoshambuliwa Jumanne viko karibu na miji ya K50 na Muri, takriban kilomita 50 kusini mwa mji wa Mogadishu. Rais wa Sudan Omar al-Bashir Jumanne amelaumu Misri kwa kuunga mkono waasi wanaopigana na Khartoum, wiki moja kabla ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Sudan nchini Misri inayonuia kupunguza hali ya taharuki kati ya mataifa hayo jirani. Na rais wa Filipino Rodrigo Duterte Jumanne ametangaza eneo la kusini la taifa hilo linaloshuhudia ghasia kuwa litabaki chini ya utawala wa kijeshi kwa siku 60.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka